Radio Okapi. Okapi.
Pela mola bino banso bokuse bwasango na bitumba bya monyele mo RDC mokonzi ya ba M23 byangisami na Kampala po akukutana na Yoweri Museveni pabate masolo maye M23 elengela kina ba pandisango ba goma lelo masalemite bato bakomi ko bima site ya Sake ko bandango gazoni na mine yo simanzanga lelo bato bana bakini bitumba bibi banda kili susu na kati na batombo kibana ba M23 na ba FARDC ba yeba sanga na ba mai mai ba iba lobi te bazali ba ilisanga APCLS ko banda lobi mabota mabakini bitumba ba kanya rushinya ba komi kozonga moke moke ko utana kan ya mugunga 3 ba oko kati ya bango ba lobi bazwi mokano mwa kozonga ba mboka bango mpo kimia ikoti pole bo sango sima bo peni moke mpoko ela muli susu honor kivu masolo maye ba konzi ba M23 ba bongisa kimpo ya mokolo mwale lo onsi mayanzanga na bapanzi sango na goma maselimi lisusu te mokonzi ya ba M23 abiangisa mina Kampala mpo ya kokutana na mokambi ekolo Yoweri Museveni moso na bolai na Blaise Makasi
Jean-Marie Runiga Lugerero mokambi wa lingomba ya batongi ba M23 abenga maki na lombango lelo simanzanga na Kampala ezali Amani Kabasha molobeli molandi wa lingomba nde apesi sango ena na bapanzi sango mokambi wa mamima politique malingomba M23 Jean-Marie Runiga alingaki kosombitinya makanisi na bapanzi sango kasi mobembo mwaye mobongo lilinaka Bishop Runiga mokami wa lingomba lina akokutana na mokami wa ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni esengeli na bino koyeba ete na mwami bale mokami wa ekolo Congo Joseph Kabila akendaki na ekolo Uganda pona kokutana na baninga baye babikolo Rwanda pe Uganda akendaki kuna mokolo moko sima mokolo moye bato mokiba M23 bakotaki na ingumba Goma na liyebiseli babimisa kilobi bakambi babikolo Rwanda Uganda pe Congo démocratique basenga kina batomoki ya M23 na kobima nengumba Goma
na mokuse toyebisa na bino te yoko likitali ya mbala kakali ya bikolo bya bitima binene likosale mamwa poso na Kampala wapi bakolobela maye mazali koleka o RDC bakonzi ba bikolo RDC Joseph Kabila na Rwanda Paul Kagame bandimi kozala wana na likitali na lya CIRGL eye esangisi bikolo zomi na moko Bolanda kiolo la kalabiso liyebisili ya suka liya bakonzi bikolo bisato Yoweri Museveni ya Uganda, Paul Kagame ya Rwanda mpe Joseph Kabila wa RDC. Wapi bango basengi na ba M23 kobima na ingumba Goma mpe kokata bitumba. Eyano, ongambo ya ba M23 eumela kite bango basengi te basolo la na ino na Joseph Kabila yambo ya bango kotika bitumba. Sena liyebisili na liya bakonzi ba bikolo bisato basengi mpe na RDC koyo kampe bosenga pe kotala matomba maye ba M23 basengi mutuna mozali boye wana ndelingi kolobate masoro masili kosalema na batomboki nde mutuna totuna kina secrétaire exécutif wa CIRGL tolanda yano ya ye ntumba loaba na singa ya Innocent Olenga.
Pour le moment, je peux me limiter à l'extrême.
Sika wana koki kosuka na makomi ya liyebi simo emolobite, mbula materi ya RDC emipesi na komanyola bosenga ya batomboki ya M23, pe kotala nini esengeli kosala hapo ya koyanula bango. Na zongeli kaka makomi mina ndenge ekomami na boye, esengeli te mbula materi ya RDC esangana, emanyola bosenga bina, simana yango, bapesa makanisi ya biyano lolenge bakokoka.
Dans la mesure de ses possibilités.
Bato bakomi kobima osite ya Sake kobanda ngonga zomi na mine yonsi manzanga alelo bato bana bakimi bitumba bibi banda kilisusu lelo na sima ya nzanga kati na batomboki ba M23 na ba FARDC baye basangani na ba mai mai baye balobite bazali baye lisanga APCLS elingi koloba Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain tolandamanso na bolai Arlette Mbuyi.
Boyoka ni boye ya ba maimai pe ba FRDC nde ba bandaki bitumba osake ongonga ya zomi na minei ba utaki na kiroshe na sudi ya site ya sake. Pona bankumu ya mboka osake ba imboka ba ebatika laki osite bazaliko kima bitumba kokene na goma. Ba ike ba kima kisake lobi loleki libosote ba M23 ba kota ongonga ya zomi na moko. Mingi kati na bango ba kei ongambo ya Minova na Sud Kivu.
Mpe toyambi nsango te mbele eteni moko ya ba M23 ilongwe sake nsima bitumba byangonga misato kati na bango ba M23 na ba FARDC ba iba sangani na ba mai ba APL APCLS. Oboko ba lokalite kati na ekolo kokoso andenge na ndenge monisami kobanda ingumba goma ekomi o maboko maba M23 bipai na bipai ba imboka bana ba talisi nkanda abango na likambolina obisika bisusu mobulu mokiti mpe misala mikomi kozonga malembe malembe tulanda manso na volai na Micheline Tswala Mopangi.
Ingumba isiro o etuka oriental ezala kilolenge ekozala kati lelo mokolo mwamini misala mitambola kite po ya kotele melabo kwebwa ingumba goma na mitindo mipesa maki na société civile bitelo zando mpe misala ya mbula matari bakisa mpe eye ya bato bako tambusa kabango mei etambola kite kati ya l'hôpital lunene misala mike mike misala maki lolenge moko mpo ya centre de santé mpe libanda ya pepo ensuite kivu mwakimia ezalaki lelo mwamine okati ya ingumba Bukavu sima ya mobulu mozalaki mokolo molandaki bitelo zando ba magazini esalaki mwa moke moke bo esengeli police elongo na bakonzi ba commune bazalaki na mosala mwa kotala nini ebebisa maki mokolo mwa mobulu mosala maki oba balabala mokolo mwa misato moleki lolenge moko mpe o ingumba Butembo kuna na North Kivu bazalaki mpe na mosala lolo mwa koyeba nini ebebisa maki na Butambo libosalaki ba yengumba Nzambi bandako mingi ya leta mpe ya bato bango moko ebebisa maki moke lokola ndako ya Nzambe ya JSS ya Pasteur Roniga mokambi wa M23 ongambo ya walikale centre kimia ezongi sima ya mobulu Zalaki okati ya ingumba pona kosukisa o sud ya ingumba goma na minova ata kobibundele bya makasi bizalaki kuyokana musika kuna na mushaki na gungu na karuba mpe na masisi kasi kimya ezalaki okati ya site
sana nor kivu kobanda lobi bakime bitumba bakanya rushinya bango bakomi kozonga moke moke kouta na kan ya mugunga 3 mabota mana makima ka bitumba bya mwazo mina mwambi sanza ye kati na ba FARDC na ba M23 au secteur ya kanya rushinya mosika tena ingumba goma boko kati ya bano ya bato bana ba lobi bazwi mokano makozonga o bamboka abango mpo kimi ekoti baike bautaki o ba territoire ya Rutshuru mpenyira gongo Arlette Mbuiki sevi sampwa bole bosango
tosengi tozonga obambuka babiso wana bosenga ya mingi kati ya bakima bitumba ya kanya uchinya baetomona ki mwamine imoye o mugunga 3 baebisaki na mukambi ya HCR moye azoma ki o mugunga te balembiko vanda o esika ena balingi kozonga o bandako ya bango bazongela mosala ya bilanga balembi nzala pe komema bana o mokongo koloba te bokengi bozali bandimite kasi bitumba bisili yango basengi lisungi ya mituka na HCR HCR pola bozongi bwa bango. Bosenga boye esimbi mokambi wa HCR au Nord Kivu kwa si Lazare Etienne ayanolite bazali na makoki ya kokumba bato bana banso obandako na bango te. Kasi bakomeka kosunga na ino bato bazali na nkoko sokoleka. Lisusu sima ya boyoka ni na masanga masusu ya bosungi bakotala nini bakoki kosala po ya kopesa bato baibilei. Tokundola te bakima bitumba bankoto tukumisato bakoma ki o mugunga 3 uta ebandele ya poso moye. Babakisa milikolo ya bankoto zomi na mine ibaye bakobika ka okan ena. Mambi ya kobika ezalina nkoko sopo na bato baye bazangi bilei uta bakoma mwaye yenga moleki.
Ongambo ya bayi misalami ya bosungi bato, CICR, na pe Croix Rouge ya RDC, isengite, bokengi boti ya melabasali babango na, basi, na mpe basivile. Na liyebi sili ya lisanga bapesa ki lelo na Radio Okapi, mangomba maimatali si misala basili kusala uta ingumba goya goma ekweyo maboko maba M23. Anik Bouvier, motali si elongi o mambi mabopanze sangokati na CICR, tomoyoka na elobili ya Innocent Olinga.
Boyebite ba kata kimai na Goma. Topesa ki pitelo po na masini ya Regideso esala musala ya kopesa mai na baimboka baike. Lisusu lisungili ya mino pe bisale lindenge na ndenge na matali bokolongo no bwanzoto. Na lisanga ya minganga ya mapaso o lopitalo ya ndosho po ya kosunga bato bazoka ki ontango ya bitumba. Misala ya kosale masima, mizali mingi na matali kosunga bakima bitumba, kotanga na mai mapeto, bilei, mayebisi ya polele po ya kotosa mabongisi mitali bokolongo no bwanzoto, batosa makoki mabato bazoki bazwa lisungi, makoki ya mafulume pe minganga. Po ya kokembisa liyebisi ya Croix Rouge RDC, batika biso tosala mosala mwa biso na kosunga bato bazali na nkokoso ekasi pe batosa bendele ya Croix Rouge. Ata tango ya bitumba, ezali na mibeko esengeli kotosa, ezali likambo ya liwa to kobika.
Il y a certaines règles à observer et c'est une question de vie ou de mort.
Na Ituri basoda ba Uganda batindami kobanda lobi loleki omondelo ongambo ya Uganda na territoire ya Magi bai Magi ongambo ya RDC batondisami na bobangi na komona basoda bana ba Uganda mokambi mampinga mafardese na Ituri ya lobi batindi basoda bana kuna engebene na mayemazali koleka na Nord Kivu Colonel Fall Sikabwe asengi na bai Congo bai bafandi omondelo na Uganda bazala na kimia tomoyoka azaina singa ya Isaac Remo.
Toyebi mambi mazali koleka pe tokosenge na baimboka ba mitungisa pona yango te. Makanisi ya mapinga ya Uganda ezali na tina pamba te soki moto ezwi na ndako ya moninga esengeli komilengela te moto ena ekoma ndako ya yote. Na boye soki bomoni mapinga ya Uganda obandelo ya biso ezali mabete baimboka ba mitungisa pona yango te.
Sanza motoba sima abotia mibwa matata ponyo oye bonga ministra wa yambo ya RDC mambi mabokengi mazalise makobeba. Ndi wana maloba mabaili sangali ya mangomba maye makubundelaka makoki mabato renadok na bukuse lelo oboso bwaba panzi sango. Mpo ya kopesa yeno na likambolina lisangali yelisengi bolongu yo mosala bwaboko baimbula matari baye bakoki mosala te. Soki Joseph Kabila ayanoli na bosenga bwabai renadok te renadok. Donc eko mona te bakonzi bayebi makambo maye mazali koleka kati na ekolo nde maye Fernandez Mourola wa Renadoc alobaki tumoyoka ne lobeli ya Berry Franklin Luchaka.
Nous avons de manière
na mokusi tosenga ki ete mokonzi wa ekolo ayamba bolongo omosala bwa ba ministre batali mambi mabokengi eye wa mambi ya kati ya ekolo eye atali mambi matembo pe makoki mabato ya chef wa etat major mapinga ma ekolo wa chef ya état major atali mambi ma mapinga mase bakisa pe commandant wa police nationale congolaise pambate basali mosala mabango bo elongo banite totangi na ino boko baimbula matari kolandana na mosala bakosalaka ata soki mokonzi wa ekolo akoki koyamba bosenga bwa biso te tokosenga ete mbula matari mobimba elongwa soki akoki kosala yango te ayebisa biso na boye tokoyeba ete ezali nde boteki mboka tozali kosenga mokonzi wa ekolo nzambi ye nde azali mokonzi wa maima.
Responsable numéro 1 de tous les problèmes de ce pays.
Tout ce qui est pour y aller là, c'est que la malade.
Au capi, au capi, au capi.